Мы зрабілі ўсё, што маглі зрабіць, так гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Ватыканскай дзіцячай клінікі Бамбіно Джэзу, у якім каментуецца сітуацыя вакол Чарлі Гарда, 11-месячнага хлопчыка з Лондану, які па рашэнні Вялікабрытанскага суда павінен быць адключаны ад медыцынскага абсталявання, што падтрымлівае яго жыццё. Дзіця пакутуе ад надзвычай рэдкага і невылечнага генетычнага захворвання. Ватыканскія педыятры сцвярджаюць, што эксперыментальная нуклеазідная тэрапія магла б стаць магчымасцю для Чарлі. Але ў дадзены момант, улічваючы вельмі цяжкую клінічную карціну маленькага пацыента, эксперыментальная тэрапія стала б бескарыснай медыцынскай дапамогай ўжо занадта позна. Мы не ў стане ведаць, што магло б адбыцца 6 месяцаў, таму мы не можам ведаць, як Чарлі адказаў бы на эксперыментальную тэрапію, паколькі маем справу з рэдкім станам, прыродную гісторыю якога мы не ведаем і для якога мы не маем фактычных дадзеных клінічных пратаколаў. Для рэдкіх і ультрарэдкіх захворванняў кожны выпадак з'яўляецца унікальнай гісторыяй, гаворыцца ў заяве Ватыканскага шпіталя. Тым не менш, адзначылі медыкі, былі дасягнуты важныя вынікі. Сістэмы жыццязабеспячэння Чарлі не былі адключаны, перш чым была выканана законная просьба яго бацькоў правільна і старанна высветліць клінічны стан дзіцяці і ўсе існуючыя магчымасці. Акрамя таго, адбылася сур'ёзная міжнародная дыскусія на клінічным і навуковым узроўнях, што мае вялікае значэнне для будучыні лячэння рэдкіх захворванняў. Упершыню міжнародная навуковая супольнасць сабралася вакол аднаго пацыента, каб старанна цаніць усе магчымасці, была створана сетка сумеснай барацьбы за жыццё маленькага хлопчыка. Гэта сапраўдная спадчына Чарлі, абавязацельства распрацаваць рэальную мадэль персаналізаванай медыцыны, гаворыцца ў паведамленні. Трэба нагадаць, што барацьба за жыццё Чарлі Гарда цягнулася амаль 10 месяцаў. У краінах Еўропы была запушчана кампанія «Не забівайце Чарлі». Адбываліся таксама малітоўныя чуванні ў інтэнцыі хворага хлопчыка, яго бацькоў. Былі сабраны сродкі на эксперыментальную тэрапію ў США. Да справы актыўна далучыўся Святы Пасад не раз аб сваёй духоўнай блізкасці да бацькоў хлопчыка, запэўніваў папа Францішак. Магчымыя шляхі аказання медыцынскай дапамогі прапанавала Ватыканская дзіцячая клініка Бамбіно Джэзу. У той жа час брытанскі суд пацвердзіў вердыкт, вынесены яшчэ ў красавіку гэтага года, памерці ў інтарэсах самога Чарлі і запэўніў у карэктнасці пазіцыі, якую заняў шпіталь Грэйт Армунд у Лондоне, адмовіўшы ў лячэнні хлопчыка. Крыс і Коні Гард вырашылі спыніць барацьбу пасля некалькіх месяцаў супрацьстаяння вышэйшым судовым інстанцыям Вялікабрытаніі і Еўропы. За гэты час працэс мускульнай атрафіі маленькага Чарлі зайшоў вельмі далёка. Прызналі яго бацькі і выказалі перакананне, што хлопчык мог бы жыць нармальным жыццём, калі б адразу атрымаў неабходнае лячэнне.